desmitgadīgi, puikas meitenes 12, 14, 15. Tā skaitās tā kā jaunas meistars sacīksts, bet lai arī skatītājiem būtu interesantāk, mēs esam nolēmuši arī tā kā meistarklases piesaistīt. Distance garums ir kilometrs, kas patiesībā priekš sprinta distances ir nu, ideāls. Es domāju, ka šī sprinta distance un vienmēr tur ir bijuši aizraujuši cīņas. Pagājušajā gadā arī Pārdaugavas galvas apiedalījās mūsu olimpietis Arvis Liepiņš, kurš tikai pašā finiša taisnē pārspēja Rolandu Pužuli, kas arī ir ļoti spēcīgs slēpotājs. Būs nodrošināts silta tēja, interesantas cīņas un gaidam uzvaras parkā.